Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 30 май, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. 100 000 кардары бар Акнет интернет компаниясынын кожоюндарынын үлүш талашы коомчулуктун ачык талкуусуна чыкты.
Жыл сайын 1 миллиард сом киреси түшүп атат. Ал эми пайдасы болсо 196 миллион гана сом түзүп атат. Необоснованный списание деп 14 миллион сом түшүп атат 3 айдын ичинде.
Украинага кайтып келген Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилинин партиясы парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады.
Мен өч алуу, талкалоо же жазалоо үчүн келгеним жок. Мен Одессада жасоого уруксат бербей койгондорду жасоо, куруу үчүн келдим.
Кыргыз киносунда хоррор же коркунучтуу тасма жанры жандана баштады. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул баяндарга токтолобуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер президент Трампка айып койбоонун себебин түшүндүрдү. Ал Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал аралашуусун иликтеген докладты жарыялагандан кийин алгачкы жолу коомчулук алдында сөз сүйлөдү. Президент Дональд Трампка айып тагуу анын ыйгарым укуктарына кирбегенин билдирди. Министрликтин көп жылдык практикасына ылайык президенттик кызматта турган чакта кылмышка айыптоого болбойт. Мюллер 29 майда юстиция министрлигинде сүйлөгөн кезде
If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have
Эгерде президент күнөөсүз деп ишенсек, аны так айтмакпыз деп айтты. Иликтөөнүн жыйынтыгын комментарий элеп жатып, ал Кремль АКШдагы шайлоого кийлигишкени тууралуу факты аныкталганын белгиледи. Конгресске чакырылса дагы бир ай мурда жарыяланган докладта айтылгандан башка маалымат бере албасын белгиледи. Мюллердин доклады чыккан апрелден бери Конгресстеги демократтар анда аныкталган айрым фактылардын бир катар өңүттөрүн жана Трамптын кээ бир бизнесин иликтөөгө киришкен атайын прокурордун териштирүүсү дээрлик 2 жылга созулду. Анын жүрүшүндө Орусиянын хакердик чабуулдар жана социалдык тармактарда жалган маалымат таркатуу аркылуу Америкадагы шайлоого кийлигишкени аныкталган. Ошол эле маалда Мюллер Трамп жана анын командасынын Москва менен Кутумга барганын далилдеген фактыларды тапкан эмес. Кыргызстанда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып камакта отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков сотто Каржы министрлигинин өкүлдөрү жалган көрсөтмө бергенин айтып жатат. Бул тууралуу Исаков мүчө болгон КСДП партиясынын маалымат кызматы билдирди. 29 майда Бишкектин Свердлов райондук сотунда уланган жараянда Каржы министрлигинин өкүлдөрү суралган. Алар модернизация үчүн Кытайдын Эксимбанкынан кредит алуу тууралуу документтер ошол кездеги президенттин тапшырмасы менен жиберилгенин айтышкан. Венгриянын борбору Будапештте Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылып кетти. Акыркы маалыматка караганда 7 киши каза болду, 16 кишини издөө иштери жүрүп жатат. Кайыкта жалпы 32 турист болгон, алар негизинен Түштүк Кореядан келгендер. Каза тапкан жана дайынсыз жоголгондордун арасында башка мамлекеттердин жарандары бар жогу тууралуу венгер бийлигинин расмий маалымат келе элек. 29 майдын түнүндөгү кырсыкка туристтер түшкөн кайык Будапешт парламентинин маңдайында дагы бир кемеге урунуп көңтөрүлүп калганы себеп болгону айтылды. Бир нече күндөн берки нөшөрлөгөн жаан чачындан улам азыр Дунай дарыясынын кирип турган убагы. Кыргызстанда паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечими жараксыз деп табылды. Мындай чечимди Бишкектин район аралык соту 29 майда чыгарганын доо арыз жазган германиялык Мюл Бауэр компаниясынын өкүлү Азамат Бекенов билдирди.
ГРСнын 1-февралдагы чечими анан независимый межведомственный комиссиянын 21-февралдагы чечими толугу менен четке кагылды.
Сот органдары жана мамлекеттик каттоо кызматы бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюл Бауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп анын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Улуттук коопсуздук комитети тендер чыры боюнча кылмыш ишин козгогон. Бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыктар болгон деп айыптап камакка алган. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили Украинага кайтып келди. Аны 29 майда жүздөгөн адамдар тосуп алышты. Бир күн мурда Украинанын жаңы шайланып иштей баштаган президенти Владимир Зеленский Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берген. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015 жылы жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган, бирок 2 жылдан кийин экөөнүн пикири келишпей, бул кызматтан Саакашвили баш тарткан. Порошенко кийинчерээк өз буйругу менен аны жарандыктан ажыраткан. Кыргызстанда Акнес компаниясы штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Ишкананын жетекчилигинин маалыматына караганда, укук коргоо органдарынын текшерүүлөрү ишке тоскоол болгон жок. Буга чейин Ички иштер министрлиги Акнес ишканасына карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу компаниянын президенти Куан Ажимудинов менен анын шериктерин камакка алган, аларга карата кылмыш иши акционердин арызы боюнча козголгон. Жогорку кеңеште бүгүн менчиктештирилип кеткен жер тилкелери боюнча өкмөттүк саат өтөт. Парламент быйыл 19 апрелде мурда саламаттык сактоо, билим берүү, маданият жана спорт уюмдарына тиешелүү болгон ижарага алынган жана менчиктештирилип кеткен жер тилкелери имараттар тууралуу токтом кабыл алган. Жогорку кеңеште маалымат кызматы билдиргендей, бүгүн ал токтомдун аткарылышы талкууга алынат. Спорт кабарларынан Челси Европа Лигасынын чемпиону аталды. 30 майга караган түнү футбол боюнча Европа Лигасынын финалдык оюндарында Лондондун Челси жана Арсенал клубтары кубок талашты. Жалпы эсеп 4-1 менен жыйынтыкталып, Челси быйылкы Европа кубогунун жеңүүчүсү болуп калды. Европа Лигасы клубтар арасында белдүү кубоктордун катарына кирет. Бул кубокту уткан команда мындан дагы күчтүү белдеш деп саналган Чемпиондор Лигасына түз жолдом алат. Карыз.
Рахмат, акыркы кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды, макалаларыбызды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиресиздер, баянга өтүп туралы. 100 000 кардары бар Акнет компаниясынын кожоюндарынын үлүш талашы коомчулуктун ачык талкуусуна чыкты. Мындан бир күн мурун Акнет компаниясынын президенти Куан Ажимудиновдун үйүнөн 500 дана ок дары табылып камакка алынды. Бүгүн болсо Акнеттин дагы бир кожоюну Руслан Абдумажитов Акнет компаниясы рейдерлик басып алууга кабылды деп жарыя салды. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
1998 жылы негизделген Акнет компаниясы жабылып калуу алдында турат. Мекемеде дээрлик бирдей үлүшү бар 3 кожоюн бир пикирге келе албай соттошуп жатышат. Кожоюндардын талашына Акнет компаниясынын пайдасы жашырылып жатканы себеп болгону айтылууда. Компанияда 33% үлүшү бар. Руслан Абдумажитовдун жактоочусу Азамат Асамбеков мекеменин кожоюндарына дивиденд төлөнбөй жатканын, чыгымдар жасалма жол менен көбөйтүлүп, пайда азайып кеткенин маалымат жыйынында билдирди.
Жыл сайын 1 миллиард сом киреше түшүп атат. Киреше.
Выручка.
Киреше түшүп атат. 1 миллиард сом жылына. Анан 16 жылы расходтор, мисалы, 300 миллион, 400 миллион болот жылдык расходтор. Ошого жараша, түздөн түз пайдасы, ошонун жарымы түзөт да, калган 300-ү, 400-ү. Акыркы жылдары, мисалы, ошол эле МВД пресс-релиз таратканда карасаңыз, 18 жылдын этеги боюнча 1 миллиарддан ашыгыраак акча түшүптүр киреше. Ал эми пайдасы болсо 196 миллион гана сом түзүптүр да. То есть кирешенин 20% эле түшөт. Анан ошондон ары чукуп, андан ары казып киргенде эле, мисалы 3 айдын аудит өткөздү, ошол эле МВДнын пресс-релизине жүрөт. 3 айдын аудитти өткөндө необоснованно списание деп 14 миллион сом чыгып атат 3 айдын ичинде. Иш козголуп турган кезде болуп атат бул. А иш козголгон кезде кандай акчалар кеткен? Каяка кеткен? Ойлоп көрсөңүз, 800 миллион сомду коротуш бир жылда күнүнө 2,5 миллион сомду коротуш керек. Эгерде рабочий күндү алсак, иш күндөрүн алсак, 3 миллиондон ашык сом коротуш күндө коротулуш керек. Мынча каражат каяка кетип атканын белгиси болот да. Ошон үчүн жанагы МВДнын пресс-релизинде көрсөтүлгөн аффилированный компаниялар деп жүрбөйбү? Стройсеть компаниясынын өкүлдөрү камакка алынып атат. Себебиден ошол фирма ушундай аффилированный компания аркылуу акчалар чыгып кетаткан Акнеттен.
Адвокаттын айтымында Руслан Абдумажитов Акнет компаниясынын кирешелери жашырылып, салыктар төлөнбөй жатканы боюнча укук коргоо органдарына былтыр арыз жазган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Абдумажитовдун арызын текшерген учурда бир нече мыйзам бузуу аныкталган. Жактоочу Азамат Асамбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы өзү тапкан кылмыштарды акырында кайра өзү жашыра баштаганын билдирди.
Эмелер президент компаниянын президенти салыктардан качып атат, туура эмес төлөнүп атат деп арыз менен кайрылган Руслан чындап эле айтканда. Анан бул иш козголуп келатып, өзүмө билгенде ноябрдан баштап тартылып келатып, кийин иш кыскарып кеткен. Ошонун артынан жана патрондор табылып атат, бирок дарылар табылып атат. Мен кесиптешим айтып кеткендей, бирок ошонун баарына карабастан да ошол арыздардын негизинде барып туруп выемка алганда ошол жактан укук кызматкерлерине тоскоолдуктук документтер берилбей атат. Андан кийин алдын ала саналоор боюнча алдын ала саналоо баягы эсептик палата санагандан кийин салык палата санагандан кийин алдын ала налогтор болуп салык болуп 150 миллионго 157 миллион кошумча салык төлөнгөн. Анын баарын билесиңер силер. Ошонун баарын көздөбөй туруп, ошонун баарын текшерип атканда андан тышкары да абдан көп нарушениялар чыккан, укук бузуулар табылган, тастыкталган. Бирок ошого карабастан каржы полициясы эмне себептен бул иштерди кыскартып койгон баарын тең.
Акмет компаниясында 33% үлүшү бар кожоюндардын дагы бири Аскар Кутанов. Аскар Кутанов Акметтеги бизнес өнөктөшү Кубан Ажумединов менен 40 жылдан бери достук мамиледе жүргөн. Азырынча Кутанов өзү негиздеген компания тууралуу жарытылуу билдирүү жасай элек. Бирок анын ишенимдүү өкүлү Зарылкан Токтосунова Кутанов компанияны сактап калуу үчүн өнөктөштөр менен сүйлөшүүгө кызыктар экенин билдирди.
Когда я только пришла защищать его интересы, то что в моих правилах, да, то что я могла сделать, отменили доверенность это выписанную Кутановым Аскаром Асамбековичем на Ажимудинова Кувана Тухоновича и на Ажимудинову Гульнару Тухоновну. То есть это
Акнет компаниясынын тегерегиндеги ызычуулардан улам 33% үлүшү бар Кубан Ажимудинов президенттик милдетти өзүнүн кызы Гүлнара Ажимудиноваға өткөрүп берген. Бул арада ички иштер министрлиги Кубан Ажимудиновду бир нече мыйзам бузууларга айыптап камакка алганын жарыялаган. Мунун эртеси компания кожоюндарынын бири Руслан Абдумажитов Акнеттин имаратына кирүүгө аракет кылып көрдү.
Вот доказательство того. Обед. Компания, которая работает 24/7. У неё вдруг обед.
Русланга окшоп Акнетке келген кардарлар да кире албай турушту.
Мы пришли, чтобы оплатить. А почему закрыто, непонятно. Говорит обед.
Кто говорит?
Стоял парень здесь, сказал мне, что
акыр отуруп Руслан Абдумажитов өзүнүн 33% ашык үлүшү бар компаниясынын имаратына кире алды. Бирок компаниянын эсепканасы, кассасы жана президенттин иш бөлмөлөрү жабык болуп чыкты. Жетекчилер түштөнүүгө кетти деген маалыматтан улам азыр Акнет компаниясынын президентинин милдетин аткарып отурган Гүлнара Ажумединованы күтүүгө туура келди. Бирок Гүлнара Ажумединова мекемеге келген жок. Өздөрүнүн дарегине айтылган дооматтар боюнча да эч кандай билдирүү тараткан жок. Бирок аталган компаниянын өкүлдөрү мекеме штаттык режимде иштеп жатканы, тергөө иштери кардарларды тейлөөгө таасир этпей турганын кабарлашты. Буга чейин дал ушул Кубан Ажумединов Акнет компаниясы рейдерлик басып алууга кабылды деп жарыялаган эле. Руслан Ажумединовдун билдиргенине караганда Акнет компаниясынын бир жылда айланткан акчасы 1 миллиард сомдон ашат. Ыдыр Исаков, Азаттык, Бишкек.
Ортодо аба ырайы тууралуу маалыматты кыстыра кетейин. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 30 майда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 32-37, Ысык-Көлдө 21-26, Нарында 22-27 градус болот. Бишкекте да жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү табы 32-34 градусту түзөт. Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевтен бүгүн чыккан гезиттерди бишире барактап көрдү.
Ачык сөз кесити Жора Сулаймановдун Айлампа деген макаласы менен ачты. Анда камакта жаткан Осмонбек Артыкбаев тууралуу сөз болуп, түбү көрүнбөгөн айлампада калдыкпы? Миңдеген адамдардын көз жашы күндө төгүлүп, адилеттикти кайдан издерин билбей бук болушкан учуру, байлыгына манчыркап, кыймыл эткендин баарын тизелетип салууга кудуретим жетет деп дөөгүрсүгөндөрдү тегеректеп, аларды айга күнгө теңеп кареги менен кошо айланып жагалданып оокатын кылгандар арып баратканы жакаңды кармытат. Камактагы Осмонбек Артыкбаев 2 рет оор операцияны башынан кечирсе да, азыр аны коляскага олтургузуп алып сурак алып келишкенине карабастан соттор үй камагына чыгаруудан чочуп жатышканы эмнени каңкуулайт. Анын ден соолугу күндөн күнгө начарлап доктурлардын көмөгүнө бирөө да кызыгып койбогону ичиңди тызылдатат деп жазды. Андан ары кесит байларга эсеп ачылган жок деген, мурунга чүлүк салган схемалар деген, Назгүл Анарбекованын колдо бар алтындын баркы жок болгон заман деген, жазуучу Меңдибек Асылбековдун гениидин шарапаты деген баяны, белгилүү жазуучулар Абдыламит Матисаковдун, Тойчубай Субанбековдун аңгемеси менен романынын улантысы белгилүү акын Тынчтыкбек Нурманбетовдун ырлары жарык көрдү. Кабар инфо гезити Атамбаев тууралуу, Батыкаев тууралуу, Абулгазиев тууралуу, Чыңгызхандын мүрзөсү тууралуу жана башка ар түрдүү багыттагы майда чоң маалыматтарды тартуу кылды. Азияньюс гезити депутат Руслан Казакбаевдин «Биз өкмөттү эмес президентти колдодук» деген маеги менен бул санын ачып, депутаттар Жылдыз Мусабекованын, Исхак Масалиевдин, Талант Мамытовдун, Ирина Карамушкинанын, Абдубахап Нурбаевдин, Мирлан Жээнчуроевдин, Эмил Токтошовдун маектерин басып чыкты. Коомдук ишмер Рапшан Жээнбеков биздин УКМК саясатчыларга, бийлик оппоненттерине каршы иш жүргүзүүгө киришип кетти деген маегинде дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы мамлекеттик коопсуздугун карап, мамлекетке зыян алып келе турган террорчулук, экстремисттик жана ушул сыяктуу маселелерге көңүл бурарын, бирок биздин 30 жылдык жаңы тарыхыбызда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бийликке гана кызмат кылып келатканын, тагыраак айтканда парламентке, прокуратурага баш ийбей турганын, акыркы 1.5 жыл ичинде жаңы келген президентке эл аралык уюмдар тарабынан, дүйнөдөгү көрүнүктүү демократиялык мамлекеттер тарабынан анча мынча жакшы пикирлер айтылып келгенин, сөз эркиндиги боюнча, демократия боюнча бир аз жылыштар, оңолуулар бар деп айтышканын, бирок акыркы күндөрдөгү патриотмун деген агенттер, провокация кылган күмөндүү адамдар кайрадан демократияга шек келтирип жатканын белгилеп, ошондуктан өлкөдөгү бардык активдүү жарандарды, саясатчылар менен журналисттерди кайрадан сөз эркиндигин коргоого чакырды. Рапшан Жээнбеков ошону менен бирге эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ар бир бөлүмчөсүндө, ар бир башкармалыгында Россиянын ФСБсынын өкүлдөрү көзөмөлдөп олтурушканын, биздин УКМК бир эле биздин президентке эмес ФСБга да баш ийип калганын айтты маегинде. Экс акыйкатчы Турсунбек Акун маегин «Эгер мен күнөөлүү болсом мага тийиштүү чечим чыгарышсын» деп атап, эгер Батукаевге байланышкан иштин башында Атамбаев турбаганда ал бошоп кетпестигин, ошондуктан эгер Атамбаев күнөөлүү болсо ага, эгер Турсунбек Акун күнөөлүү болсо ага тиешелүү чечим чыгарып, мындай ишке жол бергендерди аябаш керектигин, мыйзам баарына бирдей болуш керектигин билдирди. Академик Жамина Кемалиев маегинде азыркы сасыкап аткан оор айыл чарба тармагын көтөрүш үчүн министрликтин башына жаңы ишкер келишин айтып атып тили тешилгенин, чирип бүтүп калган айыл чарба тармагын жаңы көз караштагы адам гана жаңылантып оңдой аларын, биз экспорт болбой атат, картошка чирип атат деп атканыбыз менен кептин баары башка экендигин, базар экономикасы болгон менен айыл чарбасы баарыбир пландоого өтүшү зарылдыгын, жада калса капиталисттик Япония, Түштүк Корея жана башка көптөгөн өлкөлөрдө айыл чарбасын бери дегенде 5-7 жылга пландашаарын, ал кайсы бир чет өлкөгө барганда бизде план жок деп айтса таң калышып, эмне өндүрө турганыңарды билбеген эмне деген өлкөсүңөр, Африка болуп калгансыңарбы дешкенин, мамлекет болгондон кийин мамлекеттик заказ деген болушу керектигин, кадимкидей эле кайсыл бир райондор менен келишим түзүп, мисалы мага быйыл 1 000 000 тонна буудай, баланча тонна кызылча, эт, сүт, дагы ушул сыяктуу азыктар керек дегендей болбоду дегенде айыл чарба азык түлүктөрүнүн 40% алдын ала сүйлөшүп, анан аны өндүргөн дыйкандардан жакшы баада сатып алуу жагына кепилдик берилиши керектигин айтты. Бишкек мэриясынын алдында каза кызматтарын көрсөтүү агенттигинин директору Аскер Алиевдин «Бизди каралагандар, мыйзамсыз иштерди жасагандар жоопко тартылсын дейбиз» деп маек берди. Депутат Каныбек Иминалиевдин окумуштуу Чынара Эсенгулдун, котормочу акын Алтынай Темированын маектери да бар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев сереп салды. Эми күндөн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Венгриянын борбору Будапештте Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылып кетти. Кыргызстанда паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечими жараксыз деп табылды. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трампка айып коюлбашынын себебин түшүндүрдү. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили Украинага кайтып келди. Кыргызстанда Акнет компаниясы штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Жогорку кеңеште бүгүн менчиктештирилип кеткен жер тилкелери боюнча өкмөттүк саат өтөт. Челси Европа Лигасынын чемпиону болду. Бул кабарларыбыздын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чики.org сайтынан окуп турууну сунуштайбыз. Уктуруубузду улантабыз, адаттагыдай эле эл аралык баянды угуп алыңыз. Грузиянын мурунку президенти, Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвили партиясы парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Саакашвили өзү Киевке учуп келди. Украина президенти Владимир Зеленский 28 майда ага жарандыгын кайтарып берген. Лазат Жанбек кызы улантат.
Жыйырма тогузунчу майда Борисполь аэропортунда Саакашвилини түмөндөгөн адамдар тосуп алышты. Саакашвилини Киевге адвокаты Вячеслав Самсоненко менен Жогорку Раданын депутаты Виталий Купин коштоп келишти.
Мени зараз перепомняе эмоции, тому что
Украинанын абасы менен дем алып жеринде турганыма эмоцияга чөмүлүп турам. Мен алып сатарлардын бийлигине акыйкатсыздык менен уурулукка каршы үн көтөргөнүм үчүн өлкөдөн чыгарып жиберишкен. Мен сүйгөн мамлекетиме кайтып келдим. Мен бул жакта 12 жыл жашап, окуп, 2 жыл армияда кызмат өтөгөм. Мен өч алуу, талкалоо же жазалоо үчүн келгеним жок. Мен Одессада жасоого уруксат бербей койгондорду жасоо, куруу үчүн келдим.
Выгоняли из-за того, что я поднял голос против парижской власти. Несправедливости и воровства.
Украинанын экс-президенти Петр Порошенко Михаил Саакашвилини 2015 жылы майда Одесса облусунун өкмөттүк администрациясынын башчысы кылып дайындап жарандык берген. 2 жылдан кийин эле саясатчы кызматынан алынып жарандыгынан ажыратылган. Порошенко мындай чечимин жарандык маселелер боюнча комиссиянын Саакашвили жарандык алып жатканда Украинада жана чет өлкөдө тергөө иштерине кириптер болбогондугу тууралуу жалган маалымат берген деген тыянагы менен негиздеген. Саакашвили Украинанын паспортун алганга чейин Грузияда камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарылганы маалым болгон. Грузиянын экс-президенти ал кезде чет өлкөдө жүргөн. Саакашвили мындай чечимди Украинанын баш мыйзамы менен эл аралык укуктарды бузуу катары баалаган. 2017 жылы сентябрда жактоочуларынын жардамы менен Украинанын чек арасынан өтүүгө аракет кылып, Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган. Кийин ага 3 жылга өлкөгө кайтууга тыюу салынып, Польшага чыгарылган. Украинанын жаңы башчысы Владимир Зеленскийдин буйругу менен 28 майда ага жарандык кайтарылары кабарлангандан кийин эле саясатчы видео кайрылуу жасап, чукул арада Киевке барарын билдирген. Шавадагы элчиликте документ алып, бул кабар менен Facebook-тагы баракчасында бөлүшкөн. Эми Украина менин үйүм деп кайткан саясатчы Киевке келип, бийликке умтулбай турганын билдирди.
Украина обязательно будет самой успешной страной в Европе.
Менин эч кандай профессионалдык амбицияларым жок. Мен муну белгилеп өткүм келет. Украинаны ийгиликтүү кылууга болгон умтулуум мен үчүн маанилүү. Биз үчүнчү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Биринчи мүмкүнчүлүк биринчи майданда, экинчиси тилекке каршы кандуу согушка алып барган экинчи майданда болгон. Үчүнчүсү электораттык төңкөрүш. Ошон үчүн баардыгыбыз бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек.
Я хочу поблагодарить депутатов.
Саакашвили Зеленскийди чечкиндүү жана татыктуу президент катары баалап, анын бийликке келиши чоң ишеним жаратканын белгилеген. Буга кошумча жаңы президенттик администрацияга өзү кат жөнөтүп, жарандыкты кайтарып берүүнү суранганын айтты. Саясат таануучу Алексей Гарань Саакашвилинин келишин парламенттик шайлоого байланыштырат. Профессордун айтымында мөөнөтсүз парламенттик шайлоодо Петр Порошенконун Европалык тилектештик партиясы Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясына караганда көп добуш топтошу ыктымал.
Анын саясий күчүнүн келечеги жок. Ал мурун Украинада жүргөндө деле болгон эмес. Ал жаңы күчтөр кыймылын түзүн эңсеп, бирок социологиялык сурамжылоолор ал кыймыл 3% көрсөткүчкө жетерлик добуш ала албаганын көрсөтүп койгон. Өз алдынча ал эч нерсе кыла албайт. Башка бир саясий күчкө кошулуп алса болот албетте. Бирок азыркы кезде анын Украинанын саясатындагы орду маргиналдуу. Аны Порошенко менен анын партиясын сындап чыр чыгарууга гана колдонушат.
Просто будут использовать для скандалов, для критики Порошенко.
Саакашвили негиздеген жаңы күчтөр кыймылы партиясы 21 июлда өтө турган шайлоого катышаарын жарыялады. Биз партия катары бул шайлоого барып, биз каалаган философия менен долбоорлорду коргойбуз. Бул шайлоого катышуу шайлоочуларыбыздын алдындагы милдет, дейт партиянын азыркы лидери, Украинанын мурунку башкы прокурорунун орун басары Давид Саквареллидзе. Порошенко эми Саакашвилиге алаксып, ага да күч куротушу керек болот, деп жазды саясат таануучу Алексей Минаков. Ал эми баяндамачы Алексей Мусиенко Грузиянын экс-президентине премьер-министрлик кызмат сунушталат деп божомолдойт. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргыз киносунда коркунучтуу тасма жанрын өнүктүрүүнү демилгелеген режиссерлор бар. Алар кино көрөрмандарынын арасында мындай тасмаларды көргүсү келгендердин катары калың деп ишенет. Таанымал режиссерлор да бул пикирди колдойт. Бирок кино таануучулар Кыргызстан автордук кинолордун өлкөсү экенин айтып, чоң каражат талап кылган хоррор, мистика, куурчу окуялуу тасмаларды Голливудтан талашуунун кажети жок экенин айтышат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Бул коркунучтуу кызыл көйнөкчөн тасмасынан үзүндү. Аны мындан 7 жыл мурун Айбек Дайырбеков, Санжар Абдыжапаров, Данияр Абдыкеримов жана Тилек Черик фондду жаш режиссерлор жараткан. Англисче айтканда хоррор, орусча айтканда ужас, кыргызчасы коркунучтуу фильмдерде негизинен көп түрдүү эффектилер колдонулат. Көрүүчү чындык менен жалгандын ортосундагы чекти аныктай албай каарман менен кошо жашайт. Кызыл көйнөкчөн тасмасынын режиссерлорунун бири Данияр Абдыкеримов аталган фильм бир топ мезгилге чейин кино жүгүртүүдө болгонун, эл жакшы кабыл алганын айтып буларды кошумчалады.
Кыргызстанда ужас жанрында тартылган кино жакшы өнүгө элек. Анткени биздин эл комедияга көбүрөөк барат. Ошол үчүн ужас жанрында аз эле кино тартылган. Бирок коркунучтуу кинонун жакшы көргөн көрүүчү бар. Мен тарткан кызыл көйнөкчөн тасмасына аябай көп киши келип берген. Бирок ал тасма эксперименталдуу түрүндө, психодокументалдуу стилинде тартылган.
Балким сен да байкабай ишенетин жигитсиң.
Өмөлөп деле мышырып.
Бул учурда Бишкектеги кинотеатрларда жүрүп жаткан киши жегич кемпирдин окуясын баяндаган мистикалык жана коркунучтуу окуяларга бай мурас трейлери.
Чөйчаяктар келсе жеп койгондур да.
Тасмада адам этин жеген, денени аралаган, өлүкканадагы окуялар сыяктуу коркунучтуу эпизоддор берилет. Кинонун режиссёру Азамат Шаршенов, продюсери Данияр Өмүрбеков. Буга чейин коркунучтуу тасмалардын көрөрмандары Соолуган күндөр, Кара жолтой, Кайып булак, Албаш таттуу бир топ фильмдерге күбө болушкан. Деген менен режиссер Эрнис Абдыжапаров учурда бул жанр бутуна тура албай келет деген оюн билдирди.
Кыргызстанда бул жанр көп жолу аракет кылынды, бирок эң алгачкысы жана кызыл көйнөкчөндө эчкиси мындайча айтканда ийгиликке жете элек десем болот да. Аракеттер болуп атат, бирок ошол кызыл көйнөкчөн эмне себептен популярдуу болгон, анткени буга чейин эле кызыл көйнөкчөн деген легендалар болчу. А бирок кандай деңгээлде тартылып атат, мен азырынча мен айтчу ошол Голливуддун деңгээлине чыгыш өтө кыйын. Анткени ал жакта чоң акча, чоң техника, чоң жетиштүүлөр иштешет. Ошондуктан биздики азырынча бул өсүп аткан учурда бул жанр.
Кино таануучу Гүлбара Төлөмүшова Абдыжапаровдун пикирин улап буларды кошумчалады.
Это не наш жанр, Кыргызстан территория авторского кино, все наши признанные режиссеры. Они никогда не будут снимать фильм ужасов, это не их территория. Пусть зрители, которые хотят смотреть фильмы ужасов, они в наших кинотеатрах смотрят зарубежные фильмы, голливудские фильмы, сами знаете. Они очень большие деньги тратят в месяц, да. Есть такая золотая молодежь, которая тратит большие деньги в месяц на то, чтобы ходить на голливудские фильмы.
Эң алгачкы коркунучтуу тасма 1890 жылы АКШ-да тартылган Азазелдин сепили фильми болгон. Мында ужас фильмдин элементтери болгону менен элге анчалык тараган эмес. 1913 жылы 22 августта Германияда жарык көргөн Прагалык студент тасмасы кинотеатрларда болуп көрбөгөндөй эл топтоп, ужас тасмалардын доорун баштап берет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
У мобилдик оператору Промзона Спейс сунуштайт. Укмуштуудай музыкалык фестиваль Open Air 2019 29 июнда Промзона Спейс чоң сценасында. Биринчи жолу муундардын кумирлери ДДТ тобу.
Это все, что останется после меня.
29 июнь, күндүзгү саат 3:00, Open Air 2019. Калыган Олсо дүкөнүнө кел. Балансыңды 200 сомго толукта да Open Air 2019-га билетиңди ал. Rasmiy.flash. Толук маалымат 766 номеринде жана Open Air checkit.o.kg сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 30 май күнгө бейшемби, эрте мененки берүүлөрүбүз уланууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрам Илмиановго козголгон кылмыш ишинин алкагында ага байланышы бар делген 30га жакын мүлк камакка алынды. Алдыда Чоо жай түрмөгүндө ушул маселеге кененирээк токтолобуз. Андан кийин жазуучу Канболот Бердикеевтен туугандан айланса болот аңгемеси жөнүндө баян кылабыз. Бүгүнкү эфирлерде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууган иниси Руслан Матраимов Ошто өз дарегин айтылган сындарды четке какты. Ал азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында Өзбекстандан Кыргызстанга товар ташыган ишкерлердин айткандарын куру доомат катары мүнөздөдү.
Мен жөнөкөй эмени жөнөкөй кыргызстандын гражданыбызмын. Эми эмне себептен мындай тартып
жатасыңар? Мына бизге жолуккандын баардыгы мына Руслан Матраимов
бизден шүчү айтып беришет. Башын өтпөс. Жалган.
Азаттыктын иликтөөсүндө айрым ишкерлер расмий түрдө бажы тармагына эч тиешеси жок Руслан Матраимов кыргыз өзбек чек арасындагы достук бажы бекетин көзөмөлдөп товар ташыгандардан кеминде $500 үлүш алып турат деп айтып беришкен. Бул ишке Матраимовдун эжеси да аралашып жатканын билдиришкен. Жеке ишкер деп саналган Руслан Матраимов расмий документтер боюнча Исмаил Матраимов атындагы фонд менен РМ спорттук клубуна ээлик кылат. Азаттыктын Матраимовтор аралашкан алишимдиктер тууралуу иликтөөсү обого 29 майдын кечинде чыкты. Ал тапта бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча иш кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иштери башталганы кабарланды. Маалыматка караганда ишти экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы мыйзамсыз байуу беренеси менен карап жатат. Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал аралашуусун иликтеген докладын жарыялагандан кийин АКШнын атайын прокурору Роберт Мюллер алгачкы жолу коомчулук алдында сөз сүйлөдү. Ал президент Дональд Трампка айып тагуу анын ыйгарым укуктарына кирбегенин билдирди. Министрликтин көп жылдык практикасына ылайык президенттик кызматта турган чакта кылмышка айыптоого болбойт. Мюллер 29 майда юстиция министрлигинде сүйлөгөн кезде президент күнөөсүз деп ишенсек аны так айтмакпыз деп кошумчалады. Иликтөөсүнүн жыйынтыгы тууралуу ал Кремль АКШдагы шайлоого кийлигишкени тууралуу факты аныкталган анын белгиледи. Конгресске чакырылса дагы бир ай мурда жарыяланган докладта айтылгандан башка маалымат бере албасын айтты. Мюллердин доклады чыккан апрелден бери конгресстеги демократтар анда аныкталган бир катар фактылардын айрым өңүттөрүн жана Трамптын кээбир бизнесин иликтөөгө киришкен. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып камакта отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков сотто каржы министрлигинин өкүлдөрү жалган көрсөтмө бергенин айтып жатат. Бул тууралуу Исаков мүчө болгон КСДП партиясы билдирди. 29 майда Бишкектин Свердлов райондук сотунда уланган жараянда каржы министрлигинин өкүлдөрү суралган. Алар модернизациялоо үчүн Кытайдын Эксимбанкына кредит алуу боюнча документтер ошол кездеги президенттин тапшырмасы менен жиберилгенин айтышкан. Венгриянын борбору Будапештте Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылып кетти. Акыркы маалыматтарга караганда андан 7 киши каза болду. 16 кишинин издөө иштери уланып жатканы кабарланды. Кайыкта жалпы 32 турист болгон, алар негизинен Түштүк Кореядан келгендер. Каза тапкан жана дайынсыз жоголгондордун арасында башка мамлекеттердин жарандары бар жогу тууралуу венгер бийлигинен расмий маалымат келе элек. Кырсыкка туристтер түшкөн кайык Будапешт парламентинин маңдайында дагы бир кемеге урунуп өңтөрүлүп калганы себеп болгону айтылды. Бир нече күндөн берки нөшөрлөгөн жаан чачындан улам азыр Дунай дарыясынын кирген убагы 29 майдын кечинде оодарылып кеткен кайык 45 кишиге ылайыкташкан. Кыргызстанда паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечими жараксыз деп табылды. Мындай чечимди Бишкектин район аралык соту 29 майда чыгарганын сотко доо арызы менен кайрылган германиялык Мюльбауэр компаниясынын өкүлү Азамат Бекенов билдирди. Сот органдары жана мамлекеттик каттоо кызматы бул боюнча азырынча расмий маалымат таратыша элек. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. УКМК тендер чыры боюнча кылмыш ишин козголгон. Бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде литвалык компаниянын утушуна кызыктар болгон деп айыптап камакка алган. Жогорку кеңеште бүгүн менчиктештирилип кеткен жер тилкелери боюнча өкмөттүк саат өтөт. Парламент быйыл 19 апрелде мурда саламаттык сактоо, билим берүү, маданият жана спорт уюмдарына тиешелүү болгон ижарага алынган жана менчиктештирилип кеткен жер тилкелери имараттары тууралуу токтом кабыл алган. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн ал токтомдун аткарылышы талкууга алынмакчы.
Рахмат Нуржан Токтоназарова, тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрам Илмиановго козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары белгилүү болду. Азаттыкка келип түшкөн маалымат боюнча Илмиановго байланышы бар делген 30га жакын мүлк камакка алынган. Алардын арасында Бишкек жана Кызылкыя шаарында жайгашкан көп кабаттуу үй, хан сарай, кафе жана базарлар бар. Былтыр камакка алынган Икрамжан Илмиановго байланышы бар мүлктөрдүн чоо жайын Бакыт Асанов иликтеп көрдү.
Мурдагы бийлик учурунда эң таасирдүү адамдардын бири болгон экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиановдун камакка алынганына жарым жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында Илмианов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турат. Ал боюнча тергөө иштери жүрүп жаткандыгын УКМК утуруктур билдирип келет. Дал ушул саясий чөйрөдө шоопур деген кайман ат менен белгилүү Икрамжан Илмиановго байланышы болушу мүмкүн делген документ Азаттыкка келип түштү. Ал Илмиановго козголгон кылмыш иши боюнча УКМКнын тергөө башкармалыгынын токтому. Аталган документте Илмиановдун ишин тергеп жаткан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Эржан Майлыбековдун жана башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Дүйшөнбеевдин кол коюлган. Токтомдо Икрамжан Илмиановго козголгон кылмыштын алкагында 2018 жылдын 20 октябрында Кылмыш кодексинин 166 беренеси же алдамчылык боюнча айып тагылгандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле тергөө документинде Таштемир уулу Эркин жана Урматкан Исмаилов аттуу жарандарга катталган мүлк жана финансылык активтер Икрамжан Илмиановго таандык болушу мүмкүн деген оперативдик маалыматта жазылган. Исмаилова Эркин Таштемир уулунун апасы экендиги да белгиленген. Дал ушул маалыматты негиз кылып Кылмыш кодексинин 36 жана 119 беренелерине таянуу менен УКМКнын тергөө башкармалыгы 2018 жылдын 17 декабрында Эркин Таштемир уулу жана анын апасы Урматкан Исмаилов ЭЛОА катталган 31 даана кыймылсыз мүлктү камакка алуу жөнүндө чечим кабыл алган. Камакка алынган мүлктөрдүн ичинде 13 Эркин Таштемир уулуна катталса, калгандары Урматкан Исмаилова катталган. Алардын арасында Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектинде жана Ибрайым көчөлөрүндө жайгашкан жаңы курулган кымбат баалуу көп кабаттуу үйлөр, курулушу аяктай элек имараттар, Жүбек жолу, Ош, Ибраимов, Юдахин көчөлөрүндөгү 2 кабаттуу үйлөр, бир нече жер тилкеси, Бишкектин чогортосундагы өндүрүштүк комплекс, Кызылкыя шаарындагы 3 дүкөн, 2 базар, кафе, Сокулук районунун Ак жол айылында жайгашкан күнөөскана, ветеринардык лаборатория жана турак үйдүн тизмесин көрүүгө болот. Бул объекттердин баары Илмиановдуку болушу мүмкүн деп камакка алынып, анын көчүрмөлөрү мамлекеттик каттоо кызматына жана башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Аталган документ Азаттыкка келип түшкөндөн кийин Икрамжан Илмиановдун ишине коомдук кызыгууну эске алуу менен чакан иликтөө жүргүздүк. Алгач болуп тергөөнүн токтомунда көрсөтүлгөн Таштемир уулу Эркин жана Урматкан Исмаилова деген адамдар ким деген суроо туулду. Ачык булактарда Эркин Таштемир уулунун ысымы өлкөдө белгилүү финанс кредит банкка байланыштуу көрсөтүлгөн. Ал 2012-2013 жылдары бул банктын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон экен. Ал эми Урматхан Исмаилов болсо Кызыл Кыяш шаарында ишкерлик менен алектенери белгилүү болду. Былтыр жылдын аягында Марал радиосу аймактагы кайрымдуулук иштерин активдүү жүргүзгөнү үчүн Урматхан Исмаиловго аймак сыймыктары деген сыйлык кыйгарган. Эркин Таштемир уулу менен бир нече жолу байланышуу аракетибизден эч кандай майнап чыккан жок. Бирок аны жакшы тааныган, атын атагысы келбеген адамдар Таштемир уулунун Икрамжан Илмиянов менен достук мамилеси болгондугун айтып беришти. Ал эми анын апасы делген Урматхан Исмаилова менен телефон аркылуу кыска гана сүйлөшүүгө мүмкүн болду. Ал документте көрсөтүлгөн мүлктөр боюнча айтып берүүнү анча каалаган жок.
Урусот эмне классың эми мен карыган 76-га кирген эмнени мен андайлар менен эмне классың сурап кереги деле жок. Эмнеге менин мүлкүм болот эле уже керектүү адамдар мага эмне кылышып кайта ошо өткөзүп алышты. Ошо мен атымда болгондор.
Ал эми Икрамжан Илмияновдун адвокаты Сергей Слесарев болсо бул маселе боюнча комментарий бере албасын билдирди. Мындан соң биз Илмияновго кылмыш ишин козгогон башкы прокуратура менен ишти тергеп жаткан Улуттук Коопсуздук комитетине расмий түрдө кайрылдык. Башкы прокуратура бул ишти тергеп жаткан Улуттук Коопсуздук комитетине кайрылууну сунуштады. Ал эми Икрамжан Илмияновдун ишин тергеп жаткан Улуттук Коопсуздук комитетинин ага тергөөчүсү Эржан Майлибековдун колу коюлган кат менен азаттыкка жооп берип, бул иш боюнча маалыматтар ачыкка чыгарылбай тургандыгын билдирген. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160-беренесинин талаптарына ылайык, жазык иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө алынган маалыматтар ачыкка чыкпайт. Көрсөтүлгөн себептер менен УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан тергеп жаткан айыпкер Илмиянов жана анын мүлктөрү боюнча маалымат берүүгө мыйзамдык мүмкүнчүлүк жок экенин билдиребиз деп айтылат УКМКнын катында. Мындан соң азаттык тергөөнүн токтомунда көрсөтүлгөн имарат жана мүлктөр кимге катталгандыгын билүү максатында мамлекеттик каттоо кызматына расмий кайрылды. Анын жыйынтыгындагы документтерде көрсөтүлгөн мүлктөрдүн дээрлик бардыгы Эркин Таштемир уулу менен Урматхан Исмаиловго таандык экендиги расталды. Бирок аталган адамдар тергөө токтомунда ээлик кылат деген көп кабаттуу үй эмес, андагы айрым батирлер гана аларга таандык экендиги да ачыкка чыкты. Мамлекеттик каттоо кызматынын документтериндеги бир нерсеге көңүл бурдук. Тактап айтканда, УКМК былтыр жыл аягында камакка алган имараттардын айрымдары күрөөгө коюлуп, кайра каттоого алынып жаткандыгы да белгилүү болду. Маселен, Таштемир уулу Эркинге таандык Бишкектин Жибек жолу көчөсүндөгү 388-чи номерлуу үй быйылкы жылдын 3-чү майында А+ деп аталган камсыздандыруучу компанияга күрөөгө коюлган экен. А+ деген компания буга чейин Таштемир уулу директорлук кеңешинин мүчөсү болгон Финанс Кредит банктын акционери катары баалуу кагаздарга ээлик кылары да ачык булактарда көрсөтүлгөн. Негизи мыйзам боюнча тергөө тарабынан камакка алынган мүлктөрдү кайра каттоо, сатуу же күрөөгө коюу мүмкүн эмес. Муну юристтер да расташты. Мисалы, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова мүлктөрдүн биринин күрөөгө коюлушу алардын камак чыгышын далилдерин мындайча айтып берди.
Наложение ареста болгондон кийин бул да эч кандай немелер болбойт, кыймыл болбойт да мүлк боюнчачы. ГРСК кетет да сразу кагаз.
Мындай кырдаалды эмне себептен камакка алынган мүлктөр күрөөгө коюлуп же кайра катталып жатат деген кызуу жаралды. Юристтердин маалыматы боюнча камакка алынган мүлктөр анын ээси мыйзам бузууга тиешеси жок экендигин сот аныктагандан кийин тергөөчүнүн чечими менен камактан чыгарылат. Ошол эле кезде Эркин Таштемир уулу менен жакын тааныш, атын атагасы келбеген юристтердин бири буга чейин камакка алынган анын мүлктөрү чынында эле УКМКнын тергөө башкармалыгы тарабынан кайрадан камактан чыгарылгандыгын айтып берди. Бирок бул маалыматтын чын төгүнүн расмий түрдө тактоо азырынча мүмкүн боло элек. Ал эми башкы прокуратуранын прокурору Бакыт Сыдыгалиев учурда Илмияновдун иши тергелип жаткандыгын жана аны тергөөдө эч кандай шектүү операциялар жок деп ишендирүүдө.
Илмиянов боюнча бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жатат. Тергөөнүн мөөнөтү узартылган 2 айга, по-моему, июлдун 28-сына чейин болуш керек. Узартылышы эми тергөөнүн нэмесине карата узартылышы мүмкүн же сотко ашышы мүмкүн.
Мүлктөр арестке алынган.
Бирок мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөөнүн айрым мүлктөрдү мурун камакка алып, аны камактан чыгаруу аракетин шек туудуурчу кадам деп билдирди.
Бардык мүлктөрдү камап салып, андан кийин териштирип анык эмес экен, булар далилдеди өзлөрүнө таандык мүлк экенин деп кайра камактан чыгарып коюш, бул коррупциялык көрүнүштөрдүн бири да болуп калышы ыктымал. Мен муну болбойт деп айта албайм, бирок бул тергөө органдары үчүн бул минуста мындай болбош керек. Негизи мындай ката осолчулук кетирген тергөөчү сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Жок дегенде ошол кызматтык тартипте тергөөчүлүк кызматтан кетиш керек.
Азаттык иликтөөнүн алкагында тергөө токтомунда көрсөтүлгөн даректер боюнча мүлктөрдү да издеп көрдү. Аталган даректер боюнча Бишкектин Аргыл, негизинен борбордук бөлүндө кымбат баалуу таштар менен капталган бир нече имаратты көрө алдык. Шоопур деген кайман ат менен таанылган экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын ишенимдүү адамдарынын бири катары айтталып жүргөн Икрамжан Илмиянов былтыр 20-октябрда Орусияда кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Илмиянов 2017-жылдагы президенттик шайлоонун жүрүшүндө жеке компаниялардын биринен 150,000 доллар акча алган деп шек саналып жатат. УКМК Илмияновдун тергөө менен жигердүү кызматташып жаткандыгын кармалган учурда билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Венгриянын борбору Будапештте Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылып кетти. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууган иниси Руслан Матраимов Оштоо өздөрүнө айтылган сындарды четке какты. Жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айтылып камакта отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков сотто каржы министрлигинин өкүлдөрү жалган көрсөтмө бергенин айтып жатат. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили Украинага кайтып келди. Кыргызстанда паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечими жараксыз деп табылды. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трампка айып коюлбашынын себебин түшүндүрдү. Жогорку кеңеште бүгүн менчиктештирилип кеткен жер тилкелери боюнча өкмөттүк саат өтөт. Челси Европа Лигасынын чемпиону болду. Бул кабарларыбыздын кыскача топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктарыбыз кененирээк бөлүктө жайгаштырылган, кирип окуп туруңуз. Канболот Бердикеевдин чыгармаларында айыл турмушу болгондо да чарба маалынын түйшүгүнө кайыл элеттиктердин жашоо тирилиги сүрөттөлөт. Айыл жеринин заман өзгөрсө да баштагы калыбынан жанбай келаткан турмуш ыраты жазуучунун жанытма деген жанрдык ээн белги менен чыккан аңгемелеринде мыкты сүрөттөлгөн. Бүгүн биз жазуучунун туугандан айланса болот деген аңгемесине токтолобуз. Аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Жашоо бар жерде өлүм, кубаныч менен сүйүнч артында кайгы касирет турат. Мындайды кыргыз оомал төкмөл дүйнө деп коет. Ошол дүйнө өз ыраатында көчүн улап келет. Туугандан айланса болот жанытма аңгемеси пенде баласынын башына туш келчү оор учурга арналган. Көздөй жакын адамдан ажырап кайгыга баткан үй бүлөсүнүн жанында туугандары, айылдаштары, билген көргөн адамдары турушу керек. Мындай оор учурда көз көрсөтүп келгендер болот. Аларды тосуп алыш, узатыш, анда маркумду акыркы жайына сыйрмат менен жөнөтүү милдети турат. Түш ой бул жалганды таштаган сары молдону жай жерине алып коюшуп, жакын адамдары бир сыйра ыйлап бугун чыгарып алышкандан кийин мындан ары эмне кылышарын ойлошту. Сары молдонун жакын тууганы Кырымшак кыйлага үнүн баспай ыйлап жатып токтолуп, демин басып отуруп келген адамдарга көңүл бурду.
Булар көбүнчө сынап келип жатышат деп ойлоду ал. Аттай даңкыбыз болбосо да койдой даңкыбыз бар. Баягы сармолдо өлгөндөгү конок деп тамшанып айта жүргүдөй болсун. Өзүнүкүн өзүнүн аяйынбы.
Ушул ойго токтогон Кырымшак сармолдонун уулу Касымбайды кеңешке чакырды. Атасынан айрылып кайгыга батып турган молдонун уулуна билген кеңешин айтты. Кабыргасы сөгүлүп турган инисине кайрат айтып, көңүлүндө багып келаткан оюн ачыкка чыгарды. Достон көп, душманы бардыгын эсепке алып, абышканы жакшылап узатууну табыштады. жакшылап узатыш үчүн албетте ири мал союлушу керек. Сарымолдонун карашына бир бээ бир уй майда жандыктан алтыны союуну туура көрүштү.
Дагы канча малыңар бар? Эми бир кунажын, бир серке, бир токту калды. Аларды жетилигине, кыркылыгына калтыралы. Болуп тур, бирок койлордун көбү бооз эле. Сиздин ириктерден союп турбайлыбы? Кийин оошорбуз. Карымшак көпкө ойлонуп туруп калды. Бир топто барып мурутун сылагылап алды да, инисин тешетиктеп туруп, эми аны көрөлү. Сөөк тамырдан дагы бирдеме түшүп калар, деди. Анан башка маселеге өттү.
Мындайда майда маселе жок. Карымшак инисинен отун жетерин тактап, боз үйдөн көбүрөөк тиктирүүнү, оттон чоң жактырып, сөөк тамырларды ошого кийирүүнү табыштады. Мындайда тарыныч көп болорун эскертип, өлүк кою чоң сыноо экенин ырастады. Бардык маселе кеңешилип чечилгенден кийин Карымшак инисин боз үйдүн жанында өкүрүп турушун тапшырып, өзү тияк биягын тейлештирмей болду. Кечке жетпей алты канат боз үйдөн бешөө тигилип, эки кара төрт жандык алеки саатта союлуп, от жалбыртап, казан казандарда эт кайнатылып иш кызыды. Кыштын ызгарына карайбы, боз үйлөрдүн ичине от жагылып жылууланып келген коноктор киргизиле баштады. Карымшактын эки көзү иштеп аткандар да болду. Баарын карап тескеп турбаса эти турбай табагын таппай калышы ыктымал экен. Карымшак агасын жакшылап узатыштын камында. Келген эл айта жүргөндөй уят болбогудай сыйга карык болуп кетиши керек. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бир алдын жакындарына сыноо. Эчен кылымдап калыптанып калган салттан четтебей башкаларга сөз болбой сарымолдон узаткандагыдай деп көргөндөр айта жүрүшкөндөй болсун. Көпчүлүк деген көпчүлүк баарын көз алдынан өткөрүп турду.
Карымшак байкап турса, касапчы кол кесерден алган этин араң көтөрүп баратат. Эт пишүрчү адам шорпонун үстүнө кылаңкыр май калтырчу да эмес. Боорсок бышырган аял баласынын чөнтөгүн толтуруу менен алек. Атиги боз үйдүн ичиндеги эмеле толтурулган тасмал жылан сыйпагандай бош. Сары май менен борсокту аралаштыра ороп алып, конфеттерди тандаган байбичелер молда кемки той эмеспи деп ырымдап алып жатышат. Жуттугуп калышканбы? Сары молда өлбөсө кантышмек деп ойлоду да бул көрүнүштү тартипке салгысы келди. Өз үй бүлө мүчөлөрүн чакырып, ар бирине иш бөлүштүрүп берүүнү чечти. Сен конокторду жайгаштырасың, табак тарттырасың, келинчегиң ашканадан жылбасын, деди уулу Абдрахманды чакырып алып. Эт, боорсок бышыргандарды жакшылап карап тургула. Энең үй үчүн кийим кечени, тас торконду тейлесин. Калганына өзүм жетишемин. Этият болгула, уурдатпай жакшы кайтаргыла.
Кырымшак ал ишти жөнгө салган соң Сарымолдонун там үйүнө кирип, ал жерде өлүм зыйнатын кандай өткөрүштү кеңешүүгө олтурушту. Сөөктү кимге кармактууну чечишип, маркумдун кийимдеринин ичинен кылоосу кете элек түлкүчүк көзүнө жылуу учурап, аны өзүнчө бөлөк алтырып койду. Кандан капкалуу шаар калган экен, биздин деле көз акыбыз бар деп ойлоп, кылчуу кызматынын акысын эмтен эле чектеп койду. Ага улай жыртышка деп Касымбайдын келинчегинин кызына сепке деп даярдаган адеми кетемелер төрт жарчыланып бөлүндү. Ал күнү батага эң кеч Карымшактын уулу Абдрахмандын чогуу иштешкендери келишкен. Алардын баарын сыйрмат менен тосуп алып атышты. Ящиктеги арактын бөтөлкөлөрү азайган сайын тасторкон үстүндөгү уудуу кептери күчөгөн. Отургандардын бири нааразылыгын ачык эле айта баштады.
Буруштагы адам өйдө оптулуп сүйлөп кирди. Жээнбек өлгөндө жети уру элди конок кылган. Арзымбай өлгөндө алты обузга бир табак эт берген. Кожоке өлгөндө кемегесине май аккан. А мына сенин атаң өлгөндө айгалактай далыны жеп отурабыз. Отур, отурчу. Төрдөгү ошпурлуу адам босогодогу бурчта отурган адамга улунду. Той болгон атаң көрүгө дагы бир табак эт бергилечи. Өлүктүн коногуна таанынган эмнеси? Жаман ата, көрөбүз сени дагы энеңдин эчкидей жашы калыптыр, деди да ордунан турду. Бата тилегенди унутуп коюшуп, кажы кужу менен эшикке чыгышса түн ортосунан ооп калган экен. Болгула, даярсыңарбы? Абдрахман коноктор узап кетер замат ашканага келген энеси менен аялын шаштырды. кеттик, тезирээк жүргүлө. Абдрахмандын аялы туурдуктун арасында каткан эттерин чогултса чеч кап экен. Куда кааласа айлык катык болот, деди колундагы капты копшоп. Кишиге көрсөтпөй көтөрүп кетели.
Арак менен этке тойгон жакын туугандардын ал түнкү иши чогулткан этин кантип үйгө жеткирүү гана болдукшойт. Үчүнчү күнү Сары Молдону коюп кайтышканда маркумдун жакындарынын алдыңкы катарында карымшак үйгө жакындаганда боотодой боздоп ыйлады. Көз жашы көл болуп, сакалы ылдый куюлуп жатты. Аны көргөн айылдаштары менен таанаандардын баары бир туугандыкы ушуда деп шыпшынып, тууган ушундай да күйөрүн айтышып кайтып жатышты. Карымшактын көзүнүн жашы эмне үчүн төгүлүп жатканы менен алардын иши болгон жок дейт автор. Камболот Бердикеевдин өткөн кылымдын 70-жылдары жазылган мын ушул аңгемесинде улуттук турмушубуздун таалуу маселеси камтылган. Жазуучу улуттук каада салтка бекем чүмкөнүп алган социалдык көрүнүштүн тереңде билинбей жаткан кытмырлуу дүйнөсүн ачыкка чыгарган. Сары Молдо карымшактын жакын агасы, жан күйөр тууганы. Ошон үчүн агасынын кайтыш болгонун көргөндө чын дилден күйүп кайгыга батат. Иштеги бугу чыгып, ыйы токтогондон кийин ал агасын кантип акыркы сапарга узатуунун камылгасын ойлоно баштайт. Сары Молдону төлүк жайына узатуу жүрөлгөлөрү көпчүлүктүн эсинде калгыдай өтүшүн каалайт. Туугандык сезимге оронуп чулунган анын аракет кыймылынан эч бирөө кынтыктап албайт. Баары каада салттын туугандык мамиле катнашынын негизинде өтөт. Ошон үчүн анын агасынын түл кичигин өзүнө энчилеп алышы, аялы уул келини бир айга жетерлик эт ашты уурданып көтөрүп кетиши кадыресе көнүмүш иштей кабыл алынат. Карымшактын акыл кеңешин уккан иниси менен келини үйдөгү болгон дүйнө мүлкүнөн ажырап атышына деле кайыл. Намыс деген мурдун балта кеспес жүйө турганда дүйнө мүлк эмне болуп калыптыр? Өзүндө болбосо башкалардан карыз алып болсо да маркумду акыркы сапарга узатуу жүрөлгөлөрүн аткарышка бала чакасы мажбур. Карымшак инисине союшка жарамдуу иректерине беришти каалабайт. Колунан келсе Сары Молдонун үйүнөн көбүрөөк алгысы келет, а бирок агасынын колунда жок. Ошондон карамалдан экини гана союп, жалгыз кунажынды Сары Молдонун кыр кылыгына калтырып отурушпайбы? Жазуучу сыртынан байкер, жайылда сөргөн көрүнгөн элеттик турмуштун чоочун көзгө анча байкалбаган илдетин ачка сөрөт. Камболот Бердикеев туугандан айланса болот жанытма аңгемесин жазган чакта коомдук турмушта ушул таптагыдай ысырапкорчулук жайыла элек болчу. Коммунисттик бийлик коомдук институттардын текшибарын бекем тескеп, артык баш ыгым чыгымдарга жол берчү эмес. Кыргызстан өз алдынча өлкө болуп баштагыдай чоң борбордон тергеп тескерип турчу башкаруудан бошонгону мурда жабылып жашырылып келген адат жүрөлгөлөрдүн бир тобу жамырап чыга келди. Улуттук аң сезимдин түкпүрүндө жаткан проблемалардын кыйласы баш көтөрүп чыкты. Экономикалык өнүгүү артынан улуттук кур намыстын унутта калган рудиментеринин кыйласы жанданып жаңы түс алып чыга келди. Көпчүлүк элдин жашоо турмушу оңолуп, базар экономикасы бай кедей катмарын алдыга чыгарган соң мурда кийин кезикпеген жүрөлгөлөр ойлоп табылды. Мунун баары коомдук аң сезимге таасирин тийгизип, өлкөбүздүн экономикалык оор абалдан ыкчам чыгышына жолтоо болуп, артык баш ыгым чыгымдарды санжырга алуу шаан шөкөттөрдүн көбөйүшүнө алып келди. Карымшак агасын жайына берип сөөк чыккан боз үйгө келе жатканда көзүнөн жаш төгүлүп, катуу күйүшү бекеринен эмес. Бул жерде өлүү дүйнөдөн бийик тирүүлөрдүн баарын ойлончу акыйкат бар болчу. Тирүү пенденин бул жарчылыкты таштап кетиши жакын адамдарын эле эмес, аны билген, уккан адамдарды да кайгыртат. Карымшакта жакын агасынан айрылып, аны түбөлүк жайына узатып келатып, өзүн ойлоп, бул жашоонун оомал төкмөлүгүнө, бүгүн бар адамдын эртең жок болуп калаарына, ошондой оор учурларда да пенде баласы пенделигине тартып, майдалыгына кетип, өз баркын өзү кетирип, билип-билбей ого эле көп күнөөлүү иштерди жасап ишин эстеп кайгыга батат. Өлүм кези келгендин баарын алып кете берет, ал эми анын артында калган тирүүлөр кандай адамдар? Алар майда нерселерден бийик, адам деген атка татыктуубу? Камболот Бердикеевди ойлонткон маселелер ушу. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Камболот Бердикеевдин туугандан айланса болот аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык чеки тор сайтында учурда мурда каткан мен зордуктоого шектелүүдө. УКМК Атамбаев кайтаруусуз калган жок. Финполиция Матраимовдун мүлкүн текшерүү аяктап калды деген макалалар көп окугандардын сапашында турат. Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы ушуну менен аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Айбек Асылбеков жардамдашты. Саламатта туруңуз.